Радіо М.
Добрый день, в эфире «Формула семьи» на Радио М, я ее ведущий Алексей Травников. У меня в гостях, друзья, Игорь Прус, муж, дважды отец, волонтер с большим стажем, а самое главное, человек, любящий жену и детей. И также Игорь является координатором проекта «Любовь на Майя Кордонев». Игорь, здравствуй.
Да, добрый день всем слушателям.
Добрый день, Леша, конечно. Тема сегодняшней программы «Подростки. Реакция на развод родителей. Как с этим быть?». Друзья, вы можете нам звонить по телефону 0800-21-2018. Напоминаю, что все звонки бесплатно. Вы можете задавать вопросы, участвовать в дискуссии, делиться своим опытом. Разрушение семьи не может не влиять на психологическое состояние подростка и его дальнейшую жизнь. По оценкам самих подростков, среди жизненных событий, вызывающих стресс, развод родителей стоит на четвертом месте после смерти родителей, братьев и сестер и близких друзей. Развод касается всех членов семьи, но по-разному воспринимается родителями и детьми. Для родителей это решение каких-либо своих безвыходных ситуаций, бытовых вопросов, психологической несовместимости и много другого. А для детей это крушение картины мира, потеря безопасности и любви. И дети всегда очень остро переживают развод родителей. Игорь, вот чего вдруг мы с тобой там можем на многие темы говорить? Почему вот именно эта тема стала она такой важной?
Конечно, можно говорить о статистике, сколько разводов в Украине, и говорить о том, о той статистике, какая дальше этих детей, которые пережили развод родителей, преследует в их будущей жизни. Но я скажу так, что этот вопрос, который у нас является самым больным. Почему? Потому что, как правило, люди не признают своих ошибок. И это не их ошибки родителей, не признание этих ошибок. И сформируется в обществе особенно, и в среде в нашей, чувство такое, что можно жениться, выйти замуж, развестись один раз, два раза, три раза, и все будет нормально. Но как бы мы не касаемся вопроса только полов, отношений полов. В этом вопросе отношений детей, что дети получают в результате этого, мы не касаемся абсолютно, и эта тема практически замалчивается.
Ну, спасибо большое, что ты согласился говорить именно об этом. Ты знаешь, на программу о разводе я очень долго искал гостей. Вот, не всегда люди соглашались говорить об этом, тема болезненная.
Но я пережил развод, был у меня в жизни.
И вот тогда уже ты можешь сегодня говорить и из своего собственного опыта. Но раз мы уже вот затронули другой аспект, да, то есть мы будем говорить не только про то, что касается вот отношений там мамы и папы или отношений родителей, мужа и жены, а мы будем говорить вот больше о том, как это влияет на детей. Но почему вот именно подростки? Почему вот из всех вот этих вековых категорий мы окремо вот выделяем именно подростков? Почему важно об этом думать родителям, знать родителям и думать заранее, может, еще до того, как вообще они в брак вступят?
Ну, мне кажется, что подростки — это время, подростковый возраст — это переходный период в жизни человека от детства к взрослому, и он такой шатхий, это реально как по мосту люди идут. И в этот период их очень тяжело сломать, то есть это группа риска, именно подростковый возраст. Плюс подростковый возраст меняются система ценностей у людей в подростковом возрасте. И, как правило, даже в классической семье подростковый возраст проблема, не говоря в той семье, в которой идет развод.
Тобто мы зараз же говорим не тільки про тих людей, які збираються розлучитися, а навіть про звичайну сім'ю, да, яка собі спокійно там живе, в них немає ніяких проблем.
Ну, да, я б сказав так, развод — это не та дата, когда вы получили свидетельство о разлучении шлюбу. Это начало развода. Развод наступает, когда первые конфликты в семье. Факт подтверждения развода, да, свидетельство о расторжении брака, но это не значит, что вот развод в ту дату начался. Развод начался гораздо раньше, и весь этот период дети получают не ту любовь, не то отношение в семье, которое классическом должно быть понимание. А когда это еще детский период заканчивается, называется подростковый, смена приоритетов у детей, и родители сейчас не до детей вообще, ну, потому что они заняты своей проблемой, понять и услышать ребенка, что у него уже другая шкала ценностей переходит, это не происходит, и дети просто остаются на обочине в этот период времени.
Слухай, от я вчора, коли готувався до програми, зробив собі декілька таких нотаток. От перше, що мені кидається в очі, це те, що підлітки, вони більш болісно переживають розлучення своїх батьків навіть в більшій мірі, ніж молодші діти. Це один факт. А другий факт, що у підлітків реакція на розлучення батьків може проявлятися в такому бунті. Тобто вони самі по собі є бунтарі, а тут іще вони, ну, ці відчуття можуть загострюватися. А там у більш дорослих дітей, да, якщо там ми будемо говорити про 17-18, це там взагалі може бути просто емоційна напруга. Тут можна говорити про більшу чи меншу відповідальність когось окремо з батьків, більше мами чи тата, чи ну, це
взагалі більш відповідальність в родині це тато. Ага. Є розлучення, звичайний шлюб, гарний шлюб, більш-менш так 50-50, але батько має відповідальність за всю родину на 100%. Це він. Моє таке, ну, як зрозуміння, що як на кораблі, є капітан і є всі решта. Ага. Капітан відповідає за
капітан
все.
Капітан – це батько.
Батько. Все, капітан супер. Відповідає за все. Він не каже, що якщо ти старпом, то ти старпом. І коли я пішов трошки відпочити, ти постой за кермом. Але не значить, що якщо я капітан, я все вмію робити на цьому кораблі. Такого не буває, що якщо ти кок, наприклад, ти можеш готувати, але ти не можеш керувати.
Добре, значить, ми зрозуміли, що батько керівник, да, чи він там капітан судна, а мама старпом.
Мама більш-менш, ну, може...
Залучена все одно до прийняття рішень. А в тій чи іншій мірі батько і мама, вони грають свою роль у формуванні світогляду дитини, або я ще вчора таке розумне слово прочитав, соціалізація дитини, тобто інтеграція цього підлітка в суспільство. Знову ж таки, таке зауваження, що від якості взаємостосунків між мамою та батьком залежить формування у дитини, у підлітка, зокрема, цього соціального інтересу. Ну, тобто, прагнення якогось там допомагати іншим. Чи... Ну,
я би так сказав, що до підліткового віку діти, просто в них дитинство йде. Ага. Коли починається підлітковий вік, у дітей формується питання. Коли як стати дорослим? Як я маю стати дорослішим, і ці цінності дорослих впитує ця дитина постійно? Ага. І коли вона бачить, як робить батько чи мати, це для них чи приклад, чи навпаки, це, ну, чорний день. Ага. І в цей час дуже важливо то, що він отримав від батьків, гарне чи погане, це формує дитину.
Як особистість.
Як особистість, ага. Яка буде потім це чи повторювати, чи робити навпаки в своєму дорослому житті. І питання до у дітей формується, перше питання, я хочу бути дорослим, як намного швидше. І коли я стаю дорослим, що я роблю? Якщо, наприклад, батьки показують приклад, що вони палять чи...
Вживають алкоголь.
Лайки постійно вдома, і він думає, о, це ж такі дорослі мають бути. Я так роблю далі.
Ну, бачиш, ти от малюєш таку картину, що нібито дитина, вона на 100% переймає там модель стосунків чи ставлення до інших, те, що є в сім'ї. Але ж ми знаємо багато прикладів, коли в абсолютно в нормальних сім'ях, де між чоловіком і дружиною є там адекватні стосунки, ну, більш-менш, да, виростають діти, які абсолютно асоціальні, які абсолютно не мають ніякої там сталої системи цінностей. З іншого боку, маємо приклади дітей, які живуть в таких, ну, я не хочу використовувати слово неблагополучних, да, але все-таки сім'ях, там, де є складнощі.
Добре, це питання перше. Як ми вимірюємо ціни неблагополучність? Так? Да. І може, да, просто це шоу робиться в родині, і діти бачать, що це не відверте, ну, спілкування, і підлітки бачать це, ну, їх не можна, ну, обманути, бо вони бачать відвертість батьків.
У них такі агальонні нерви, вони от все сприймають дуже емоційно. Наскільки я можу розуміти, дивлячись, наприклад, навіть на своїх середню і молодшу дочку.
Ну, в них, вони відчувають обмеження в часі.
Ага.
І їм, вони чують, що в них завдання якнаймного, ну, швидше стати дорослими. І вони, оце оголені нерви, це не просто так, це просто потреба така.
Добре, давай отакий перший лайфхак від Ігоря, батька двох дітей. Значить, що варто знати мамі і тату перед тим, як вони навіть не те, що зберуться там думати про розлучення, а перед тим, як сваритися. Як це впливатиме, чи може впливати на їхніх дітей, підлітків, зокрема?
Лайфхак номер один – це те, що батьки...
Я запишу, кажи.
Батьки будують не свій шлюб, не свої стосунки, не вирішують свої питання. Батьки будують майбутнє своєї родини, будуючи дітей. Коли ми будуємо дітей, і все наше сприйняття миру залежить від того, що ми, як ми будуємо майбутніх своїх нащадків, на це ми маємо спиратися. Ми не маємо спиратися на те, що окей, нам треба побудувати свої родинні стосунки між чоловіком та жінкою. Давай так трошки побудуємо їх. Ні. Перше питання, ми будуємо наступне покоління в нашій родині. І на це спираємось і думаємо, як ми будемо будувати, і від цього залежать наші стосунки вже. Це наші стосунки як наслідок нашої головної мети.
Так, я тобі зараз, значить, намагаюся заперечити, як такий типічний представитель постмодерного суспільства. Тобто ти, Ігор, хочеш сказати, що сім'я повинна жити ради дітей.
Я не сказав на раді дітей, раді будущого сім'ї.
Да.
І діти формірують наше будущее.
Значить, тоді я правильно записав? Батьки будують не просто свої стосунки, а будують наступні покоління.
Наступне покоління.
Все, супер, приймається. Тоді, зараз ми маємо невеличку перерву, друзі, і хочу вам нагадати, що після перерви ми обов'язково повернемося в ефір. Дзвоніть нам 0800-21-0018, не перемикайтесь. Всім привіт! В ефірі «Формула СМІ». Я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні ми говоримо про підлітків, виховання підлітків, про те, як підлітки, зокрема, реагують на розлучення батьків і що нам, батькам, треба про це знати. В гостях у мене Ігор Прус, не просто мій друг, а людина, яка добре знається на вихованні дітей, має великий досвід і людина, яка любить дітей, координатор проєкту «Любов немає кордонів». Ми трошки зачепили тему розлучення, впливу на дітей. Запам'ятали перший від тебе лайфхак, що батьки будують не просто свої стосунки, а будують наступні покоління. Але ж все ж таки правда полягає в тому, що рівень розлучень в Україні високий. Чи є різниця або яка реакція на розлучення батьків, саме у підлітків, і на кому більше це відбувається, на хлопчиках чи дівчатках? Тобто на кому більше видно або проявляються наслідки розлучення? Ну,
досить складне питання, бо казати, що там на дівчатках більше, на хлопчиках менше, це некоректно. Це ми маємо казати тільки, яка статистика. Але в вашій родині може бути так, що на дівчатках більше, а на хлопчиках менше. Це не є якийсь закон.
А ти знаєш якусь статистику, ну, про вплив?
Я знаю, що кажуть психологи взагалі вплив. Угу. І то, що ми казали в першій частині, що чоловіки, батьки більш відповідальні за родину, ніж жінки, бо вони головні, вони, ну, по-перше, хто в вашій родині, наприклад, казав: «Виходь за мене, одружуйся», да?
Я говорив.
Ну, звичайно, ну, типова ситуація, жінки не кажуть це. І коли чоловік каже: «Виходь за мене, одружуйся», так? То це його відповідальність за родину.
Ну, тобто ти зараз говориш про те, що все-таки чоловік має бути лідером сім'ї,
це для хлопчиків більш впливово, бо чоловік будує родину, і майбутній чоловік-підліток буде внаслідок цього будувати свою родину, внаслідок свого експіріенса, і він буде будувати так, чи помилково, чи правильно. Ну, і від цього залежить наступне покоління. Тобто я вважаю, що від виховання хлопчиків, підлітків, більш залежить майбутнє родини в нашій країні.
Добре, Ігор.
Якщо, наприклад, інша ситуація. Жінка була підлітком, коли її родина розлучилась, а чоловік...
Батьки
розлучились, ага. А чоловік не був, чоловік знає, як будувати, і він скерує родиною і знівелює ці наслідки, ага, які є, ага, у жінки, ага, яка вона отримала в підлітковому віці. А навпаки, коли жінка не отримала цей негативний досвід, а чоловік отримав, він буде будувати родину свою не так, як треба. Вона просто буде дивитися на це і скаже, не такий.
Ну, тобто, ти зараз говориш про те, що величезний вплив має розлучення на майбутнє розуміння дітей у створенні власної сім'ї.
Власне, родини, так, да, ага, в першу чергу. Це з покоління в покоління може тягнутися і не зупинятися, бо все-таки, ну, як помилка, накопичується.
Добре, тоді давай все-таки знову спробуємо пороздумувати на рахунок того, чому ми саме взялися за підлітків, і що треба знати от нам, батькам. Взагалі б я хотів би говорити не тільки для батьків-підлітків, а для людей, які, може, тільки не одружилися. А то навіть іще й не одружилися, але щоб це на майбутнє їм було знання.
І не для тих, хто планує розлучатися.
Да. Ну, хоча, знову ж таки, якщо зараз нас чують люди, які збираються розлучатися, то зараз ми спробуємо поговорити, от що вам, батькам, які, можливо, збирається розлучитися, треба знати, як це буде впливати на ваших дітей.
Давайте не так.
Давай.
Давайте так зробимо. Ті батьки, які, в яких є в голові думка про розлучення, ага, перше, що ви маєте зробити, ну, покласти думати про це, про розлучення, про плани розлучення, треба зупинити. Треба думати, як можна відновити шлюб і як можна відновити стосунки, навіть хай буде це наше спілкування мотиватором їх для цього кроком на розлучення, щоб ми зупинилися. А якщо вже, якщо вже немає ніяких варіантів, тоді, може, щось і порадимо ми зараз.
Добре.
Тобто, якщо ви все рівно от зараз приймаєте рішення, що, будь ласка, ну, давайте не будемо розлучатися, то можете наступну частину програми не слухатись. Не слухати, вам вона буде недоречна.
Ну, друзі, я насправді хочу все-таки вірити, що серед тих, хто нас слухає...
Хтось все рівно розлучається?
Ну, ні. Ну, люди, навіть якщо вони допускають таку думку, то вони передумують. Ну, просто я коли читаю про наслідки, які можуть статися, як діти на це реагують, от буквально цитата. Подростки можуть стидіться своїх сімейних проблем перед сверстниками. Вони можуть испытывать гнів і враждебність по отношению к тому, из родителей, на кого возлагается вина за развод или по отношению к обоим. Подросток может обвинять отца или мать в том, что они бросили семью, заявлять, что он их ненавидит, никогда не простит и так далее. Там окремо можна говорити про те, що підлітки починають займатися там самобичуванням таким, ну, самообвинення таке. Когда ми це все знаємо, да? Коли ми як батьки, як просто подружня пара усвідомлюємо це, чи маємо ми якісь запобіжники, які можуть нас обмежити в бажанні?
Ну, по-перше, я зрозумів питання. По-перше, дуже порада буде складна, її буде складно виконати, але батьки мають сісти зі своїми дітьми, так, і відверто з ними поспілкуватися стосовно їх родинних стосунків.
Сказати, ти маєш на увазі між мамою і татою, чоловіком і дружиною.
Чи чоловік і дружина має сісти зі своїми дітьми-підлітками разом і все їм на всі питання складні дати відповіді. І бути відвертими, і забути про образи між один між одним, і сказати, ну, щире, чому розлучається, які причини, чому це сталося. Ну, але краще, щоб це було не сходка, де знову обвиняють друг друга муж з жіною і старе виливання помоїв друг на друга. Нужно, щоб вони сказали о каких-то других вещах. Какие причины? То есть сказать, найти в себе силы признать свои ошибки. Потому что ошибка, конечно, есть, потому что когда они вступали в брак, у них не было варианта, они не говорили, что мы будем разводиться, они говорили, до последнего вздоха будем любить. И это есть ошибка. Каждый должен сказать подростку, что я ошибся. Я ошибся. И извини, я не могу уже ничего сделать, вот наша ошибка, вот она накопилась. Вот. И не обвинять маму или папу. Ну, то есть, чтобы, если будет мама обвинять папу, ну, а папа обвинять маму и это переносить перед подростком как вот результат их развода, то мы будем иметь плохое влияние на подростка. Когда мы скажем о своих ошибках перед подростком в браке, то мы снивелируем этот негативное влияние на него. Мы будем открыты и откровенны с ним. То есть я советую так. Если вы уже развелись, да, вот уже у вас есть решение суда, вам все равно жить с этим человеком, с которым вы развелись, на одном планете, на одной земле. Ваш подросток, общий ребенок, он ваш связывающее звено. И вам все равно придется коммуницировать. Как ты хочешь, не хочешь, с кем ты развелся, тебе придется с ним общаться. И если ты будешь плохо общаться с ним, это будет плохо влиять на подростка. Ваши отношения друг с другом после развода, хорошие отношения. Ну, как это можно сделать хорошим? Ну, сложно сказать, но, ну, как бы сказать, политически корректно.
Но мы будем верить, то, что разошлись нормально.
То это будет правильно влиять на подростков, которые будут видеть, разошлись, но они, ну, как бы сказать, искренне, откровенно и так далее. И не терять авторитет друг друга. Также получается, что если вы будете продолжать ругаться, выливать друг на друга помой, то подросток будет смотреть и видеть, что мама плохая, каждый раз слышать от папы, папа будет наоборот. И это будет терять авторитет родителей. Вы потеряете влияние на подростка. На подростка начнет влиять улица или кто-то другой.
Тут сразу выходит на арену, на авансцену вот такая ситуация. Один из родителей вынужден уйти или уехать из дому. И, как правило, у супруга, который уходит из семьи, появляется задача компенсировать вот этот временной недостаток общения с ребенком. Что в этом случае важно знать родителю и к чему нужно быть готовым? То есть сейчас мы говорим о том, кто уходит из семьи, кто... Ну, тобто дитина залишається, наприклад, з одним з батьків, а інший виїжджає там чи приїжджає на якесь інше місце проживання. В який спосіб от, відбувається оця компенсація часу і що треба знати от, тому з батьків, хто окремо?
Я думаю, що... В первую очередь надо тому человеку, который уехал с семьи, он, конечно, не будет 24 часа находиться с ребенком, планировать какие-то ивенты как можно больше со своим ребенком, чтобы проводить время, причем интересное, особенно для подростков, чтобы это было не просто какой-то только фан, даже просто брать его на работу с собой или в какие-то жизненные ситуации, и тогда вы покажете свою жизнь, ну, себя, не просто во время там съедания в Макдональдсе картошки или гамбургеров, а в конкретной жизни.
А немає тут такої небезпеки, що, знаєш, от, тут є буденність, наприклад, з одним з батьків, така, а там потім з'являється інший, і за ці там день чи два відбувається щось там неймовірне, там атракціони, кіно. Ну і тоді якби все одно є небезпека. А знову ж таки ми говоримо про підлітків, а підлітки вони особливо вразливі.
Но вот,
як тоді захистити?
Ну, это так же, я понимаю, вопрос, что как мы, чтобы ребенок не думал, что с тем родителем, который живет отдельно, только фан, а с тем, которым ты живешь дома, только уборка и
убери свои уроки, квартиры. И роби уроки.
То я думаю, что надо планировать именно в сбалансированное время проведения. Ну, то есть даже, допустим, там поехать и на некоторое время пожить и делать уроки уже со вторым родителем, и это будет идеально. Uh-huh. Или взять на какую-то сложную такую процедуру. Особенно мне нравятся какие-то путешествия, когда, допустим, вы в путешествии, ну, например, если я был в путешествии со своим сыном, то мы вместе и стирали белье, и готовили кушать, и спали в палатке, и это было даже, может быть, сложнее, чем жить в квартире.
Угу. С мамой. Ну, да, потому что там інші обставини відбуваються. Добре, друзі, не знаю, як так швидко, але пройшла вже половина нашої програми. В другій частині будемо говорити про емоціональне відчуження, будемо говорити, як цього уникнути, не перемикатися. Після невеличкої паузи ми повернемося.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія. We'll be right back.
Вітаю вас, це «Формула сім'ї» на Радіо М, і ми говоримо про підлітків, говоримо про те, як підлітки реагують на розлучення дітей, як з цим бути, що батькам треба про це знати. В мене в гостях Ігор Прус, батько двох дітей, чоловік, який любить свою дружину, називає її навіть королевою, принцесою називає її. Ігор, про різні аспекти ми говорили. Говорили про те, як розлучення впливає і на хлопців, і на дівчат. Попросили наших слухачів пам'ятати, що батьки будують не просто свої стосунки, а збудовують, я би сказав, наступні покоління. Є в літературі, психологічній, зокрема, і та, що стосується вікової психології, таке поняття, як емоціональне отвірження. І це те, що дуже часто, особливо в складних ситуаціях, як розлучення, не дає дитині сприймати серйозно те, що говорять батьки. Чому діти і батьки у нас стали емоційно далекими одне від одного? Я би хотів тебе, щоб ти і власним досвідом поділився, і поділився своїми спостереженнями щодо такого роду відчуження між дітьми і батьками там в при військових зонах на сході нашої країни.
Ну, я б так сказав, що давайте тогда з конца начнем. Все, что касается прифронтовой зоны и детей, и подростков, что там происходит, это, грубо говоря, на порядок хуже, чем на всей остальной части Украины, потому что война оголяет эти проблемы.
Ну, тобто вони були, а тепер вони ще більш загострені.
Да, ага. Ну, как бы еще ниже в эту в грязь этих проблем опустились. Это формирует, ну, конечно, там недостаток финансирования, то есть плохие бюджеты в семье, проблемы с трудоустройством родителей, конечно, это обстрелы, это плохой социальной, медицинской и так далее. Ну, то есть все это наслаивается, и это видят. То есть и подростки, они, и дети, они же не отделены, то есть у них какие-то есть коммуникации. Ну, то есть кто-то, допустим, в тех же Одноклассниках или ВКонтакте фотографирует себя в Макдональдсе с картошкой, а он видит эту фотографию, сидит, который не видел никогда светящейся рекламы или подземного перехода, или светофора не видел ребенок, то есть поезда не видел, то есть, ну, то есть совсем другая как бы реальность. Uh-huh. И это сложно, но говорить о проблемах, я не думаю, не так, ну, приятно на радио. То есть проблемы есть, они просто ужасные. То есть если говорить, то просто можно вспоминать, это и слезы у меня будут от того, как живут там подростки, как живут семьи, как живут дети там. Если ребенку сейчас, допустим, 14 лет, а он картавит, шепелявит и так далее, и у меня жена логопеда, она говорит, он никогда не видел логопеда. То есть ему не было доступно это помощь там врача, uh-huh, или специалиста, чтобы он вырос. Uh-huh. Так же самое с образованием. То есть у них какие-то нету какого-то специалиста, он не получает этот слой образования. То есть нету хорошего учителя математики, он без математики живет. Ну, это такая реальность. Но это как бы так сложность, то, что мы видим. Я как консультант, который психолог и консультант, который оказывает психологическую помощь людям, пострадавшим от стресса в зоне фронтовых, я сталкиваюсь и часто консультирую этих людей. Есть много у меня фидбэка, но из-за того, что я консультант, я не имею вещи права рассказывать. Есть тайна личное консультирование, mm-hmm, человека. Я лучше расскажу о своей семье, то, что у меня есть, то, что я могу и рассказывать, это мое личное, приватное, которое я могу поделиться, могу не делиться. И я не завишу в принятии решения, могу ли я говорить об этом или нет. Uh-huh, uh-huh. То есть, если скажете yes, то я расскажу о своих личных.
Да, ну, знову ж таки, я просто хочу тебе нагадати про от звідки оце емоційне відчуження, як воно з'являється, як воно зростає між батьками
і підлітками,
ну, дітьми взагалі, так. Да.
Діло все в тому, що може бути це традиція, може бути не традиція, коли ми думаємо, що наші діти слишком как сказать по-русски, тупые или слишком еще неграмотные, или они что-то не понимают. Если у меня дочке 3 месяца...
Тобто она... мы применшим их розумові здібності.
Да, применшим розумову здібності, і ми в деяких ситуаціях ми не коментуємо, чому ми такі похмурі. Ну, просто, чому я похмурий?
Так, а тут тобі зразу багато українських чоловіків скажуть, а що я должен?
Ну, я не знаю, просто це культурна ментальність. В моїй родині, в батьків,
де я... Ну, дивися, ми ж тому про це і говоримо, що ми хочемо, якщо ти думаєш, що це треба змінювати,
да,
поясни,
да.
Чому. Тому що ти зараз говориш, що, коротше, мужики, ви, якщо ви плохо себе чувствуєте, це видить ребенок, то ви йому повинні це об'яснити.
Да.
А вони тобі говорять, а з якого переляку?
Да, з якого переляку?
А тепер вопрос тобі, об'ясни, зачем? Зачем ребенок должен знать, что мне плохо, что на меня начальник наорал?
Дело в том, что если ты заходишь, вот у меня 3-летняя дочка, я захожу...
3 месяца, не выдумывай.
Простите, я уже заболтался. 3 месяца. Если я не улыбаюсь ей, так, она смотрит на меня, только я улыбнулся, она мне уже говорит «агу». Ее эмоциональное состояние меняется, так? Ага. Если я хмурый целый день хожу, она думает, ну что ж такое... Что я сделала не так? Если она, ну, памперс полный, да, я открываю, улыбаюсь, она говорит, ой, я правильно сделала. Если я не улыбаюсь, она думает, ой, я неправильно сделал.
Добре, але, можливо, це просто потреба немовля, такої маленької
Нет.
дитини. Давай от в застосуванні до підлітків. Чому зараз ти хочеш оцю думку до батьків? Ну, я маю на увазі і папам, і мамам донести, що треба говорити, проговорювати.
Є шкала потребностей у подростків.
Так.
І їх емоціональна составляюча – це не самий низький рівень, то, що вони хочуть. Мені кажеться, що вот в моїх опыті, в моєму консультуванні, мені кажется, що емоціональна составляюча, вона навіть вище, ніж їда. Если вы просто купите в Макдональдсе ребенку еду и проведете с ним с хмурыми бровями целый день...
То не спасает Макдональдс.
Да, и Макдональдс не поможет на самом деле. Uh-huh. И ребенок хочет получать хорошие положительные эмоции от родителей.
То это все-таки потреба.
Однозначно потреба.
І давай тоді другий лайфхак від тебе як батька і від консультанта. Це те, що батьки – ті люди, або це найперші люди, які можуть задовільнити емоційну потребу дитини в спілкуванні.
Вони не просто можуть,
повинні.
Вони мають. Це ага. Ну, різні речі. Тобто ми маємо задовільняти емоційну потребу у наших дітей. Як батьки. Якщо ми це не робимо, навіть наші гроші, наші, це не є то, що потребують діти. Наступна потреба – це...
Извини, друг, я просто не здержусь. Значить, зараз сидить середньостатистичний український мужчина.
Возле
комп'ютера слушає, да. І він 10-12 часов в сутки працює.
Да.
И он приходит домой никакущий, он уставший, потому что, возможно, даже работы две, и на 6 утра ему опять идти на работу. И тут он слышит нас двоих, разговаривающих на тему про потребу задовольнять эмоциональные, пардон за тавтологию, потреби дитини. Він каже, я комунальні всі проплатив, я їжу додому приніс, я маму не б'ю і не п'ю. Що ти хочеш від мене ще? Какое вот твоє послання таким мужчинам?
Діло все в тому, що тут якраз самое страшное, що здесь чоловік придумав собі 3 или 4 правила, которые он выполняет, а на остальные ко мне не подходите. Он полностью закрывает себя к эмоциональности. Начни хоть чуть-чуть. То есть во время ужина, во время, когда ты дома находишься, и общайся с ребенком, посади его с собой на кухне, и общайся, улыбайся, расскажи, открывай свою эмоциональную составляющую своей жизни, расскажи, как ты ехал домой, как ты рад видеть этого ребенка. Ребенок что-то тебе, формируй уровень общения и насыщай это общение эмоциональной составляющей с ребенком. Это немного занимает времени. Когда ты кушаешь...
Але це треба робити систематично.
Да. Когда ты кушаешь, когда ты дома находишься, даже ты просто одеваешься, поулыбайся с ребенком, поговори. Это ты можешь делать два процесса параллельно. И эмоциональность, и какие-то домашние дела, бытовые какие-то. Если ты выключаешь свою эмоциональность и кушаешь абсолютно без эмоций, как в том анекдоте, когда все умерли, когда я борщ ем, то тогда ты, ну, хоронишь это. Твоя работа, твоя деньги, твои это приведут к тому, что от отключения эмоциональной части, что потом у тебя твой ребенок будет там наркоманом или алкоголиком. Зачем ты работал? Зачем? Вот ты просто подумай, что если ты сейчас не имеется в твоем в коммуницировании с ребенком эмоциональной части никакой-то, то твоя работа это просто песок, который впитывает воду, сколько ты туда не вылей.
Іншими словами, яке ми тоді маємо право очікувати від дітей, коли ми вже стаємо старенькими, да? Якоїсь поваги чи взаємодії з нами, так, якщо ми не вкладали в них?
Це просто типова помилка, коли я спілкуюсь з літніми людьми, коли вони кажуть, ну діти виросли, вони не такі, а я ви такий.
Я им жизнь отдал, а они и дали по тексту.
А я запитую їх коротеньке питання. А коли ти обнімав свого сина?
Якщо обнімав взагалі.
Да, якщо це просто ти його зустрів і ти його зустрічаєш як свого якогось, ну просто
найкращого друга.
Ти так друга просто руку протягнув, потиснув і все. Я кажу: "А чому ти не обняв його?" А що йому надо це? І все, і на цим закінчується. Я, наприклад, коли зустрічаю сина, постійно його обнімаю, навіть йому зараз буде 26, і коли ми кажемо «пока, до побачення», теж його обнімаю, його родин,
це дружину. Це при тому, що в нього вже своя сім'я.
Так, да, родина в нього є дружина, я і дружину так само обнімаю, бо ми прощаємось, у нас такий формат.
Ритуал.
Ну, може бути ритуал, але обнімання – це... проявление нежности. Я бы хотел сказать еще, что мы даже к подросткам, к мальчикам должны проявлять какую-то нежность.
А вот тут вот цей твій меседж, він тільки для мам, чи він і для мам, і для
батьків?
Тобто і одні, і другі.
Есть очень интересное место в Святом Письме, когда Давид пишет, что он нежно любимый у отца своего. Слово «нежно» і у отца.
Що це мається на увазі?
Я думаю, що Давид имел опыт своего отношения с отцом, когда тот проявлял нежность, и он его любил.
И мы хотим все-таки зробити наголос, що це потреба.
Потреба. И Давид цим пишається. Тобто, якщо він пишається, то це була потреба. Якщо він каже, що було якесь негаразд, да, то
він
що?
Би, напевно, про це не сказав.
Да.
Друзі, ну ось ми з'ясували під кінець третьої чверті нашої програми, що ми всі маємо потребу в емоційній взаємодії, і надзвичайно важливою вона є в спілкуванні батьків і дітей. І більше в фінальній частині ми поговоримо після великої паузи. Не перемикайтесь.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Вітаю вас знову, «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Ми на Радіо М говоримо про підлітків, про реакцію підлітків на розлучення дітей, про те, на розлучення, перепрошую, батьків, і про те, як з цим бути. Говоримо з моїм гостем, другом Ігорем Прусом, батьком двох дітей, надзвичайно ніжним чоловіком, який продовжує обіймати навіть свого дорослого 26-річного сина. Ми в фінальній частині, Ігор, нашої програми, а питань ще багато. На твою думку, чи може розлучення батьків вплинути на майбутню поведінку підлітка вже при створенні власної родини? Як це може бути і чому?
Я розкажу такий случай один з моєго, як би, опиту консультування. Анонимно, то есть я не буду говорить имена людей, как бы я так, ну, могу, потому что этот случай был уже давно, лет 5-6 назад, ну, когда я встретил одного своего знакомого, он пришел со своим ребенком-подростком, и в этот момент одна женщина, которая, ну, общая наша знакомая, сказала: «О, ну, скажу так, имя, допустим, Олег, как ты похож на свою маму?» Ну, то есть я тебя давно не видел, а я его, и как ты стал похожим на свою маму? И этот подросток начинает плакать.
То есть... Тобто, він почув просто одну фразу, и це викликало бурю емоцій.
Да, он... А далі? Его мама наркоманка. То есть, ну, понимаете, да? То есть она где-то непонятно где, папа воспитывает этих детей. Ну, в то время. То есть, так было. И он начинает плакать. Он не хочет быть никак похожим на свою маму. Ну, то есть не то, что он там каким-то гендерным стал, похожим там каким-то внешне. Он лицо или какие-то что-то еще, это ему достаточно было. То есть страшно быть похожим на свою маму до слез у подростка. Поэтому мы должны понимать, что или же дети идут по нашему пути, когда мы для них авторитет, или мы не есть авторитет для детей, и до такого, что просто дети боятся быть, повторять это.
Ну так ти зараз і добру половину батьків налякав, тому що ми сидимо тут такі недосконалі, ти говориш, що якщо ми не є добрим прикладом для наших дітей, то тоді, в принципі, ми позбавляємо їх навіть сподівання на якесь добре майбутнє, чи ні? Чи
ну, це... а чому не пугати їх?
Окей,
ну, хорошо. Ну, как, ну, то есть, везде же есть причинно-следственная связь. Угу. Если вы, взять на радиостанции, говорить, никакой причинно-следственной связи нету, делайте, что хотите, это чистая ложь.
Ні, я не про це. Я якраз про те, що зараз тоді це мотивація для нас, для батьків, серйозно взятися там за... якісь там інструменти, качалку і почати працювати над своїм тілом. Ну, це є так умовно.
Це да, мотиватор.
Тобто ми все-таки маємо усвідомлювати, що, ну, як ти на початку сказав, що ми не тільки збудовуємо свої стосунки як подружня пара, а ми впливаємо на майбутнє покоління.
Ну, давай я намалюю таку картину, да?
Давай. У тебе хорошо виходить.
В Углегорск. Початок 15-го року. Кінець 14-15-го року. Я зустрічаю родину. Бабця та її чоловік. Бабця паралізована декілька років. Чоловік сліпий декілька років. Він в своїй квартирі по вірьовочкам, ну, ага, пересовується, тримається і знає напрямки, де що у нього, яка вірьовка куди веде, то до туалету чи до чого. Ми їх зустрічаємо, допомагаємо, спілкуємося. Де ваші діти? Є дитина де? В Санкт-Петербурзі. Ага. Вони тут лишені. Дитина їх...
Ну, це вже доросла дитина.
Дитина доросла вже. Ну, десь йому там 50 років, цим 70-80. Що, хтось таке очікує майбутнє?
Я хочу вірити, що ні.
Ну, я хочу, щоб... І вони його не бачили там вже рік. Він хвилюється приїхати на лінію фронту, бо він росіянин. Я кажу, дайте телефон мій, я його привезу. Ну, зустріну, наприклад, в Харкові, легально привезу, ви побачитесь ще, ну, тобто поспілкуєтесь, просто хочу, бо... Ні, він боїться. Ну, тобто, може це правда, може ні, я не знаю. Ну, але врешті просто закінчилася ця історія тим, що бабця була поранена, бо вона не змогла спрятатися від при обстрілі, і потім вона загинула. А цей дідусь зараз мешкає з сином. Ну, там він його забрав. Тобто історія закінчилась добре. Але просто коли батьки не спілкуються, і ти вже в літньому віці, до тебе діти ставляться, як просто чекають, коли буде спадщина на твою нерухомість, то це, ну, не те майбутнє, яке ми, ну, ми плануємо, бажаємо.
Добрий Ігор, дуже швидко збігає час нашої програми. Я би хотів попросити тебе дати якісь рекомендації батькам, зокрема. Давай дві категорії людей візьму. Одні, в яких все круто, все супер, вони не сваряться, ніяких думок немає про розлучення. Але... Що зробити? І в них діти ще не підлітки. Які твої поради їм, щоб так далі рухатися і не дійти навіть до думки про розлучення, про зміну свого статусу, який вплине на їхніх дітей?
Леша, тут просто как ответ один, это ты просто все подвел меня, что я должен сказать только «да» в этот момент.
Не, я хочу твою думку почути.
Я хочу сказать, что семья – это самое лучшее, что у нас сейчас есть, ну, вот у них, у этих людей, и они должны быть пыльными, ну, по отношению к своей семье. То есть не значит, что если у меня нет проблем, и я не думаю о разводе, что надо совсем расслабиться.
Ну, тобто, треба, правда ты сказал, треба пильнувати. И підтримувати.
Да, пильнувати, підтримувати, и просто ніколи не мати думку, що у тебе, у мене гарна родина, де я подивився...
У мене завжди все буде шоколадно.
Да, у мене все буде добре, ну, немає питань, і навіть розслабився, так? Це не про нас. Може і про вас, ну, я не то, що вас лякаю, але просто ви маєте бути пильними.
Угу.
Це як інструкція по безопасности. Ага. Ходи в каске. Да я не хожу под краном. Наоборот, ты должен ходить под краном в каске, даже если ты еще не пошел туда. Вот, ага. Вот примерно это наша каска.
Добре. И, тоді...
и вторая, как ты говорил, те, которые уже на грани, да?
Ну,
или уже?
Я бы сказал так. Як минимум, вони допускають і думають про те, щоб розлучитися. Причому, можливо, з найкращих якихось побуджень, щоб було менше стресу для дитини, щоб вони не так сварилися. Ну, коротше, таких багато в Україні.
Ну, це просто такий шаблон. Люди одягають таку маску, щоб, ну, розведемося і зробимо краще для дітей.
Вони в це вірять.
Ну, да. Ну, просто вони вірять, ну, і маскують свої проблеми, то, що вони, ну, як сказати, імпотентні в формуванні сім'ї, в встановленні сім'ї. Они даже не пытались. Ну, им легче просто убежать, чем спасать этот корабль. Да, я бы так сказал.
Твоя порада для них.
Да, и я говорю так, что я хочу, чтобы они все-таки пытались сделать семью, восстановить семью. Я не хочу давать совет, как жить после развода сейчас, вот им вот как раз вот сейчас, потому что тогда, окей, он нам помог сделать наш развод комфортным. Uh-huh. И я не хочу быть адвокатом в этом разводе. Uh-huh. Поэтому я не буду говорить. Говорю, только один совет. Старайтесь, чтобы ваша семья сохранилась. Прилагайте все усилия. И когда уже кончаются ваши усилия, зовите помощь консультантов, можете писать на радио. Вот есть Алексей Травников, ведущий всех этих программ. Найдите его, задайте вопросы.
Можно и тебе написать. Любовь не имеет кордонов,
да,
на Фейсбуке.
Можно. Просто ищите все усилия. Если вас, в вашем окружении люди, которые только разводились и которые не имели никакого опыта построения хорошей семьи, зачем у них консультироваться? Консультируйтесь, угу, и у тех, которые что-то сделали, что что-то умеют, и ищите положительный опыт. Если, ну, пример такой, если человек болеет онкологией, что он будет говорить те, кто поумирали, или родственникам? Ищите, кто исцелился от онкологии, спрашивайте, как, какими лекарствами, что, тогда тебе будет исцеление. А если ты будешь разговаривать только с людьми, которые потеряли своих родных, которые умерли от онкологии, ты будешь думать только о смерти своей семьи тоже.
Ігор, я тобі дуже дякую. Непроста тема, яку нам довелося підняти, але я... Хочу вірити, що нашим слухачам вона була корисна. Я думаю, що можна зробити такий висновок, що підлітки, які пережили розлучення батьків, за статистикою вони частіше попадають в категорію людей, які розлучаться в своїх стосунках, на відміну від тих, які зростали в міцних сім'ях. Друзі, бережіть свої сім'ї, бережіть один одного і будьте доступними емоційно, перш за все, і фізично, зрозуміло, для своїх дітей. Обіймайте їх, цілуйте, вкладайте. Пам'ятайте, що ви збудовуєте, як Ігор сказав, не просто свої стосунки, а ви збудовуєте наступні покоління. Це була формула сім'ї, я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні ми говорили про підлітків та реакцію їх на розлучення дітей. Будьте з нами і до нових зустрічей. Па-па.
Спасибо, до свидання.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.